Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas? Como sempre, como a todos os venres, repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Radio Cerna, un programa que che ofrece a Dega e que podes escoitar na túa emisora local. Ti podes paralos a cada o seu reto en tan só 7 días, facer efectivas as paralizacións cautelares dos parques eólicos Campelo e Bustelo, 2 días despois de ter ingresado o depósito de caución para a paralización cautelar do primeiro, o parque eólico Campelo. Información da que dábamos conta a semana pasada, a Dega, entidade que presentou o recurso ante o Tribunal Superior de Justicia, efectuou o depósito da segunda caución exixida tan só 2 días despois da primeira para paralizar, tamén de xeito cautelar, o parque eólico Bustelo. En tan só unha semana, esta iniciativa de recadación solidaria impulsada por esta asociación ecologista Dega conseguiu superar os 20.000 euros requiridos como aval por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza para suspender cautelarmente de forma efectiva os proxectos eólicos de Grinalia situados nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. A recadación total acadou os 23.692 euros conseguidos a través de 220 doazóns e 18 préstamos. Conxuntamente sumaron un total de 238 achegas solidarias. Desde que entenden que o éxito da campaña tipo de esparalos pon de relevo a existencia dun forte amplo rexeitamento social ao actual modelo eólico da Xunta de Galiza, e engaden que agardan que nos próximos días o Tribunal Superior de Xustiza atenda a solicitude de suspensión cautelar do parque eólico Monte Toural, tamén de Grinalia, en esa mesma área. Neste senso, adiantan que os máis de 3.500 euros de remanente acadados a través da actual campaña de doazóns ficará inmobilizado en previsión de que haxa que facer fronte a esta terceira caución relativa a este proxecto eólico Monte Toural. Por outra banda, tamén a Dega exixou ao Ministerio de Transición Ecolóxica cumprir a súa propia moratoria e deixar de admitir a trámite parques eólicos mariños nas costas galegas. Esta reclama responde ao feito de que, malia que en xuño de 2021 o Estado aprobou unha moratoria para admisión a trámite de novos parques eólicos mariños, outras instalacións, como a de Calwin de 1000 megavatios, ven de iniciar o seu percorrido administrativo, sumándose ao caso do proxecto eólico mariño Nordés, admitido xa en tempo de moratoria. En consonancia, as organizacións participantes na folla de ruta da eólica mariña e as enerxías do mar en España solicitan ao Ministerio unha moratoria mentres non se aprobe o plano de ordenamento do espazo mariño, así como un regulamento propio para a produción da electricidade no mar. En relación á enerxía, esta semana desvelouse que Iberdrola configurou a páxina web de Cure Energía, a súa comercializadora de luz e gas baixo a tarifa regulada, para que esta non fose visible nos motores de busca e dificultar o acceso de usuarios e usuarias a prezos da enerxía máis baratos. Tal como explicou na súa conta de Twitter, o abogado Samuel Parra, primeiro en dar a coñecer esta información, a compañía eléctrica Iberdrola modificou o código fonte da web de Cure Energía para que buscadores de internet como Google non indexen ningún contido desa web, polo que desaparece das buscas. Por que Iberdrola tentaría evitar o acceso a esa páxina? Pois, segundo o letrado, trataríase dunha cuestión puramente económica, xa que o prezo do gas en Iberdrola é de 0,18 euros o kilovatio hora, mentres que en Cure Energía está agora mesmo a 0,069 euros kilovatio hora, case 3 veces máis barato. A Unión Europea leva a xustiza a contaminación por nitratos en Galiza. Este luns o Diario Oficial da UE, a Unión Europea fixou oficial a demanda da Comisión Europea contra España, avanzada hai xa case un ano polo incremento en diversas comunidades autónomas, entre elas Galiza, da obriga establecida nunha directiva europea de máis de 30 anos de delimitar zonas vulnerables á contaminación por nitratos, unha medida que é necesaria para restringir o uso de nitratos e reducir así os seus efectos sobre a natureza e o ser humano. Galiza non ten ningunha zona delimitada como tal, male as denuncias reiteradas sobre a situación en diversas comarcas polos efectos das macrogranxas, especialmente na comarca da Limia. Nin sequera se definiron na revisión das delimitacións que se fixo en xuño do pasado ano a partir de datos obtidos do cuatrienio 2016-2019. A propia Xunta admite agora que os estudos realizados entre 2016 e 2019 detectaron zonas con niveis significativos de eutrofia en varios puntos localizados nas concas internas de Galicia. A partir deses datos, establece como hipótesis que se podría declarar como zona vulnerable o 10% da superficie agraria útil actual, que ascende a preto de 600.000 hectáreas. Estes datos que recoñece agora a Xunta seguen a liña do publicado pola Unión Europea o LUNS, sinalando que en Galiza segue habendo superficies que non se designaron como zonas vulnerables aos nitratos, a pesar de que as análises xustifican a súa designación. Endesa reactiva a central térmica das Pontes 3 meses despois do seu feche. A empresa manifestou que ante unha situación de crise enerxética como a actual pon en explotación 2 das súas unidades de produción. Porén, a compañía matizou que a súa estrategia non variou e mantén o seu compromiso de descarbonización para o ano 2040. Lembramos que a central térmica das Pontes atópase entre as industrias citas en Galiza cun maior consumo eléctrico e a cabeza na xeración de dióxido de carbono. E falamos agora dos encoros galegos que, male as chuvias, continúan a metade da súa capacidade. Segundo datos da Confederación Hidrográfica de Miñosil, este ano hidrolóxico finalizou como o segundo máis seco da historia debido á situación da seca que experimentou o país no verán e a escaseza de chuvias. Estas reducironse nun 40% con respecto á media habitual. No referido á bacía Galiza Costa, segundo os últimos datos recollidos por Augas de Galiza, os encoros sitúanse ao 51,74% da súa capacidade total, unha cifra case idéntica a destas alturas no ano pasado, 51,71%. Un equipo da CENMA, da Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños de aquí de Galiza, segue a avaliar en Outes como retirar o arpón cravado no golfiño Manoliño, tras 2 tentativas xa frustradas. A necesidade de retirar a vara é incuestionable polas consecuencias prexudiciais que ten sobre a saúde do animal, a pesar de que agora semella unha ferida superficial. Pode xerar desde infeccións ata unha posible morte, din os expertos da CENMA. Pero xorde agora a dúbida de como executar a operación. Tras 2 intentos, óptase por levar a Manoliño a unha zona pouco profunda para poder agarrarlo, xa que no fondo do mar o animal estase movendo. Unha vez retirado o arpón, valorarase que accións son precisas para a súa recuperación. A Carballeira de Baio convértese no primeiro espazo da Costa da Morte no catálogo galego de árbores sinxeiras. A solicitude, realizada polo Concello aló polo mes de marzo, cunha detallada relación de especies dominantes así como diverso material que acredita o valor cultural e histórico do lugar, foi aprobada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Foi precisamente a dendrometría e os aspectos culturais e históricos da Carballeira os principais motivos pola que se inclúe no catálogo galego de árbores sinxeiras. A Carballeira de Baio ten unha superficie de 9.695 metros cadrados que dende agora estarán protexidos e contarán cunhas medidas especiais de conservación co recoñecemento oficial do seu valor científico, cultural, didáctico, paisaxístico e ornamental. Por hoxe, por esta semana nada máis, agardamos vos como sempre. Dentro de 7 días estaremos aquí en Radio Cerna. Unha aperta.